oxirgi ikkita hadis qolibdi bu bobda, shuni ham o'qib qo'yaylik. 115-chi hadis. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat. Aytdilarki, innalloha azza va jalla taba'al vahyi ala rasulillahi sallallohu alayhi va sallam qabla vafatihi hatta tufi aktara ma kana al-vahyi. Alloh taolo, Alloh azza va jalla rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vafotlaridan oldin vahyini ketma-ket qilib nozil qilgan. Alloh taolo o'zining vahiylarini rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rasululloh vafotlaridan oldinroq ketma-ket ko'p nozil qildi, deyaptilar. Hatta tufi aktara ma kana al-vahiy. Vahiy rosa ko'p bo'lgan, Allohning vahiy rosa ko'p bo'lgan holatida vafot qildilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni aksariyat oyatlar va aksariyat vahiy vafotlaridan ozgina oldin ko'pgina bo'lib nozil bo'lgan. Bu ham Allohning hikmati, chunki islomni avvalida birdaniga ko'pgina narsalar aytilsa, odamlar ko'tara olmay qoladi. Hali endi islomga kirgan, iymonlari juda ham baquvvat bo'lmagan, darhol yodlab qolish, darhol amal qilish qiyinroq bo'ladi. Ancha o'rganib qolishgandan keyin ko'proq bo'lsin-da, odamlar o'zi qani yana ko'proq deb turib qiziqib turadi. Bu ham o'sha Alloh taolo o'zi taqdir qilgan buyuk hikmatlardan biri. Bu hadis ham muttafaqun alayh. Oxirgi hadis Jobir roziyallohu anhu dan 116-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh." Har bir banda nimani ustida vafot etsa, qiyomat kuni ham ana shu amal ustida qayta tiriladi, dedilar. Bu oxirgi ikkita hadis bu bobga bo'lgan munosabati umr oxirlashganda ko'proq harakat qilish ahamiyati ko'rinadi. Bu oxirgi ikkita hadisda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin vahiy ko'payib ketma-ket nozil bo'lishligi umrni oxirida g'animat bilish kerak degan ma'noga Alloh taoloning yana bir ishorasi. Alloh taolo shu bilan ham yana bir ishora qilyaptiki, butun insoniyatga umringlarni g'animat bilinglar. O'lib qolishinglardan oldin ko'pgina amal qilib qolinglar. Amal deganda ilm olish ham kiradi, olingan ilmga amal qilish ham kiradi, da'vat qilish ham kiradi. Bu ham amal. Ya'ni umrni g'animat bilinglar. Ayniqsa o'lim yaqinlashganini his qilib turgan paytingizlarda yoki his qilish kerak, o'zi har doim inson o'zi har doim o'lim kelib qolishi mumkin, har lahzada o'lim kelib qolishi mumkin deb his qilib turish kerak. Lekin yana ham ko'proq ta'kidlanadigani, soch soqolga oq tushganda, 40 yoshdan o'tganda, 60 yoshga yetganda va hokazo. Ko'proq g'animat bilinglar deb ta'kidlanadi. Undan keyinchi 80 yoshga yetgandachi, 90 yoshga yetgandachi, u yoshga borganda o'zi aqli ham kirdi chiqdi qoladi. Uncha gap ham kirmay qoladi. Nimaga? Chunki yoshligida qotgan narsaga qotib qoladi. Yoshlikda dangasalikka qotib qolganlar qariganda undan battar bo'ladi. Yoshligida to'at ibodatga mustahkam, solih amallarga mustahkam bo'lgan odam qariganda ham aql hushi sal-pal ketib qolgan bo'lsa ham, "Yo, men namoz o'qishim kerak" deb turib, nafl namozni qayta-qayta o'qiveradigan qari yoshli, ulug' yoshli amakilarni ko'p ko'rilgan. Mana yaqinda ham Saudiyada bir amaka hushida yo'q, yotibdi 90 yosh, azon chaqiraverar ekan. Hushida yo'q, komada. Yotibdi, azon chaqiraveradi. Har 5 vaqt namozda adashmaydi deydi. Bomdod namozi vaqti kirdi, azon chaqiradi. Peshin vaqti kirdi, azon chaqiradi. Nimaga desa, 50 yilmi muazzin bo'lgan ekan. Ha, ba'zi bir amakilar bor, o'zimizda masalan, betta ham bor. Bittagilar yaxshi, o'zimizdagilar yomon demoqchi emasman. U inson tabiati shunaqa demoqchimanki, dunyoga o'rganib qolgan odam qariganda ham shu dunyosini gapiraveradi. Bu arzonroq, buni olish kerak. Buni sifati yaxshiroq, buni olish kerak. Bunaqasini topishing. Bunaqasini topishimiz kerak. O'zi masalan bolasi "Men olib kelib beraman" desa ham, "Yo, men o'zim borib tanlashim kerak" dedi. U 80 kirgan, 90 kirgan chol borib bozor aylanib, nevaralari ham xizmat qilib tursa ham, "Yo'q" deb ko'ngli bo'lmasdan, "Shu o'zim tanlashim kerak, o'zim ko'rishim kerak" deb turib, hali olmani ham chertib-chertib, pomidorni ham chertib-chertib, zo'ridan tozasidan olish kerak deb turib, narxini talashib, "Nimaga buni 10 ming so'm desam, bu 5 ming so'm" deb tiyin-tiyingacha talashib, qari yosh bo'lsa ham. Nimaga bu? Chunki shunga o'rganib qolgan. Endi unga gapirsiz qanaqa gap ta'sir qiladi? Gap ham ta'sir qilmaydi, qaysar bo'lib qoladi undaqa paytda. Saldan salgin asabi ham qaynaveradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun ertaroq o'zi aslida ertaroq ko'z ochish kerak odam. Ertaroq o'zini yaxshilikka o'rgatib olish kerak. Allohu alam. yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi dedilar. İmam Müslim rivayetleri. Her bir bende nimani üstüde vefat etse ana şu amal üstüde qayta tiriladi. Hac mesela qanday ulug büyük fazilet hoji holatingizda vefat etsiz. Mesela tosh otishga boruvdingiz, bir odamlar to'da ironlilar bostirib ketib bosib ketib qoldi. Xursand bo'ling. Qiyomat kuni talbiya aytib turasiz inshaalloh. Hoji bo'lib mesela yoki bo'lmasam tavof qilayotganingizda tiqilinchda o'tib ketdingiz. Yoki bo'lmasam Ramazonda roza holatingizda shahid bo'ldingiz. Yoki bo'lmasam talaba ilm qilayotganingizda koronavirus kelib qoldi. Alloh asrasin. Hech qachon balo tilamaymiz hech kimga. O'zimizga ham, boshqalarga ham hech qachon balo tilamaymiz. Lekin kelib qolsa, o'lib qolsangiz, o'sha tomonni o'ylash kerak odam. Har lahzada o'limga tayyor turishimiz kerak. Ibodat ustida ketaylik, iloho. Iloho, ibodat ustida, solih amal ustida, yaxshi amal ustida ketaylik. Yaxshi amal ustida ketishni xohlagan qancha-qancha buyuk zotlarni qissalaridan ham eshitgansizlar. Ilohim, meni sajdada jonimni olgin deb turib duo qilib yurgan odam sajdada o'lgan. Ilohim, men juma kuni namoz o'qiyotganimda shahid bo'lay, vafot etay deganlar, o'shanday duosi qabul bo'lib, o'sha so'ragan holatida vafot etganlar, jihodda shahid bo'lay deb jihodda shahid bo'lib ketganlar, va hokazo qissalar juda ham ko'p. Ana shunday bo'lish kerak. Buni aksi bo'lsa Alloh asrasin. Na'udzu billah. Buni teskarisi bo'lsa gunoh ustida, bema'ni narsalar ustida o'lib qolish bu juda ham qo'rqinchli narsa. Su'ul xotima, yomon xotima, yomon yakun. Unday yomon xunuk yakun topishdan panoh so'rashimiz kerak. Duolar bor. Allohumma inna nas'aluka husnal xotima. Allohumma inna na'udzubika min su'il xotima. Va hokazo. Subhanaka Allohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Shu bilan 13-chi bobga kelibmiz. Agar dars to'xtatinglar deyishmasa, tepadagilar tepadan buyruq kelmasa, davom etaveramiz inshaalloh. Agar sizlar ham xo'p desanglar. Agar tepadan buyruq kelib qolsa, yo'q deya olmay qolamiz. Itoat qilishimiz kerak.
Darsdan o'ladimi? Jon meni darsdan.
To'xtadi-ku mana o'zingizlar ko'rasiz. Qachon boshlanadi deyapsiz-da? Nima bo'ladi? Alloh biladi endi nima bo'lishini. Hamma hayron hozir. Alloh taolo har qanday holat bo'lmasin musulmonlarga yaxshilik bo'lishini bashorat bergan. Inshaalloh hammasi yaxshilikka bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lmasin musulmonlarga.